Hei, og velkommen til Trondheim, Norges egentlige hovedstad, denne søndagsformiddagen. Jeg utrolig glad I denne byen, og utrolig glad I alle disse menneskene som finnes I denne byen. De fleste nordmenn, dere, de elsker jo og synes det fantastisk å stå på en fjelltopp og se ut over et landskap og nyte stillheten, eller bare høre vinden som blåser litt I trærne. Jeg ganske annerledes. Jeg liker og blir veldig glad når jeg kan stå for eksempel på Byåsen der jeg bor, og så kan jeg se ut over byen. Eller at jeg står på andre siden av byen, på festninga, og så ser jeg ned på alle lysene og på trafikken, og hører lyden av bilene, ser på alle bygningene, og så kan jeg tenke, så fantastisk at mennesker skapt av Gud har fått til alt dette her, og at bak hvert lys så finnes det et menneske med sine egne tanker og sine egne bønner. Nå det ikke sånn at jeg ikke liker å stå på en fjelltopp og se ut over et landskap, men hvis jeg måtte ha velgt mellom å se ut over et landskap eller se ut over en by, ja, da hadde jeg gått for byen. Da jeg heldig som bor I Trondheim og kan se ut over vår fine by. En god venn av meg, han veldig glad I Balkan, og spesielt I Makedonia. Den beste forklaringen på det kan jo kanskje være at jeg traff han kona si, Vesna. Og når jeg har vært sammen med Per Eivind fra flere år tilbake igjen, og sånt, så har han snakket veldig mye om Makedonia, om det å feriere I Makedonia. For de jo ofte der nede, sammen med familie, også for å feriere. Og når vi har vært sammen, så har han sagt sånne ting som at du, der alltid fint vær der på sommeren. Du garantert sommer hvis du reiser til Makedonia på sommeren. Der god mat, veldig god mat, sa han alltid. Og så det sånn at det ekstremt billig, og så folk utrolig grei. Nå står det utrolig lite om Makedonia I norske sånne feriemagasin eller sånne reisespalter og blogger. Så før vi traff Per Eivind og Vesna, så var det liksom aldri noe som fristet seg veldig å skulle reise til Balkan på ferie. Sommeren 2018, dere, så reiste vi på ferie til Makedonia sammen med Vesna og Per Eivind, og der hadde vi det utrolig fint I ganske så mange dager. Og det merkelige var jo at det var jo faktisk så fint som Per Eivind snakket om. Sola, den var varme, og det var fint hele dagen, og vi ble brun, folkene var hyggelige, maten var I hvert fall nesten like god som Per Eivind hadde sagt, og ikke minst så var det jo veldig billig. Det gikk utrolig lite penger når vi var på ferie I Makedonia. Jeg regner med at du også har blitt fristet noen gang av en god venn eller en I familien til å enten til å reise til et sted, eller til å smake på noen ny mat, eller kanskje bare til å kjøpe deg en ny smartklokke, hvem som vet. Du vet, det jo sånn at reklame og annonser, det kan friste oss og overtale oss til å gjøre en del ting. Men det jo ingenting som slår når en god venn, eller en I familien din, forteller om et eller annet spennende de har smakt, et eller annet de har hørt, sett eller opplevd. Og vet dere hva? Det var akkurat sånn den bevegelsen som Jesus startet begynte. Og det skal vi se litt på nå, og vi skal ta oss og lese sammen ifra det første kapittelet I Johannes evangeliet, og vi skal ta det litt vers for vers. Og vi skal starte med å lese I vers 36. Og vi skal da lese sammen, og hvis du har Bibelen med deg, så kan du slå opp Johannes evangelium, kapittel 1, og så leser vi. Da Jesus kom gående, så Johannes på han og sa, «Se Guds lam!» Det utrolig hvor enkelt det kan være, og hvor enkelt man kan få sagt det, når man skal presentere Jesus for nye mennesker. Nå kan det jo godt være at Johannes brukte utrolig mye flere ord enn det som akkurat var skrevet ned her når han skulle gjøre det. Men jeg tror du og jeg ofte har en tendens til å bruke alt for mye ord når vi får spørsmål om troen vår. Det akkurat som at de tingene vi har lyst til å fortelle, eller de tingene som vi vil skal komme frem, forsvinner eller drukner I alle de andre ordene som vi pakker rundt det vi egentlig har lyst til å si. Nå har jeg lyst til å fraråde deg og skulle bare plutselig peke ut I lufta når du snakker med folk og si «Se Guds lam». Men for jødene, så mente de her ordene ekstremt mye, de sa ekstremt mye til dem. For jødene, de kjente historien sin. Og de visste og husket, og visste om at stadig måtte det et offerlam til som tilgivelse for syndene deres. De visste så inderlig godt om alle denne offringen som måtte til for at de skulle kunne få, ha mulighet til å kunne få kontakt med Gud. Dagen før så hadde Johannes fått øye på Jesus, og da sa han nesten de samme ordene. Han sa, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd». Det står I vers 30 litt tidligere. Dette, dere, det var fristende gode nyheter. Ordene «Se Guds lam», de vakte en sånn nysgjerrighet. Tenk dere. Se der, der går han som kan bære bort skyldfølelsen. Se, der går han som kan bære bort fordømmelsen som jeg går rundt og kjenner på. Se, der går han som kan ta bort denne følelsen her på innsiden av at jeg ikke føler meg bra nok. Se, der går han som kan fylle det tomrommet som finnes lengst der inne i sjela mi. Tenk om du og jeg kunne hatt noen sånne ord, noen sånne enkle ord som vi sa, som bare kunne få lov til å fortelle litt om hvem Jesus er. Noen ord som ikke så masse ord som kanskje skaper store, teologiske, vanskelige diskusjoner. Tenk om du og jeg bare hadde noen sånne enkle, fristende ord som kunne si et eller annet om hvem Jesus virkelig er. For eksempel, det er godt å ha Jesus i livet. Heldigvis så kan jeg komme til Jesus med alt. Det gir utrolig fred å ha Jesus i livet. Jesus, han har gjort meg tilfreds lengst her inne. Jeg tror det kan friste. Så kan det skape utrolig mye mer nysgjerrighet enn veldig mye annet vi fort kan finne på å rote oss bort i. Se, Guds lam som har bært bort verdens synd. Vi skal ta og lese videre fra vers 40. Og der leser vi. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til han, «Vi har funnet Messias. Messias betyr den salvede.» En av de to som hørte Johannes si «Se Guds lam», gikk rett fra Jesus og til broren sin. Og så sa han «Vi har funnet Messias». Det var ikke mye folk i starten av denne bevegelsen. En av de to. En person som gikk til broren sin og sa at «Vi har sett Messias». Tenk det. Og jeg tror ikke at han sa dette i en slags bisetning. Jeg tror han var entusiastisk. Akkurat sånn som Per Eivind kan bli når han snakker om Makedonia. Vi har sett Messias. Så han var entusiastisk. Og det som skjer, det at en blir til to. Vet det Jesus startet, det var en bevegelse med helt vanlige folk. Det var ikke bare for de med høy teologisk utdannelse og masse kunnskap. Det var vanlige mennesker, det var noen fiskere, det var noen tollbetjente, og det var rett og slett noen politiske aktivister. En ganske artig bukett med helt vanlige mennesker. Per Eivind, han var den ene som fikk fristet meg med noen enkle ord om Makedonia. Og hva skjedde? Jo, jeg reiste til Makedonia. Tenk om du kunne være den ene av de to som ble med på den bevegelsen som Jesus startet. Som tar det du har sett, det du har opplevd, det du har smakt, det du har hørt på. Og så sier du det til en annen. Du frister en annen. Vi ser dette videre i vers 43 til 45. Og vi leser videre. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip, og så sa han til ham, «Følg meg!» Philip han var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael, og så sa han til ham, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» Jesus, han møter først Philip, og så treffer Philip Nathanael. En og en fortalte dem med enkle ord om det de hadde opplevd. Og en ble til to, to ble til fire, fire ble til åtte, åtte ble til 16, og 16 ble til 32, og snart så slutter mine multiplikasjonsegenskaper. Ikke sant? For at hvis vi går frem til pinsedag, så eksploderte det jo fullstendig. Det er denne oppstartsgruppa som ble den første kirka. Det ble 3000 mennesker, og mer enn det. Og i dag sier man at det er ca. 200 000 mennesker som får øye på Jesus hver eneste dag. Så hvis du er god i multiplikasjon, så må du bare begynne å regne på hvordan det her virker. Og vet dere hva? Det er den samme mekanismen som har skjedd hele tiden. Det er en som tar det som han har sett, og hørt og opplevd, og så forteller han noen fristende ord til noen andre. Og så går det videre, sånn som det. Det er en bevegelse, dere. Helt vanlige mennesker som har blitt berørt av den hellige ånd, som forteller videre det man har sett, hørt og opplevd. I kirka vår her i Salt Trondheim, så har det kommet noen nye mennesker til. Og stort sett hver gudstjeneste så er det noen nye folk innom. Og veldig ofte så er det folk som, som ikke kjenner Jesus fra før. Og hvorfor kommer de egentlig? Jo, det alltid en eller flere som har gjort som Johannes døperen, og så har de sagt noen sånne fristende ord som har skapt litt nysgjerrighet, som har gjort at de har lyst til å komme og kikke. Eller så er det noen som har gjort sånn som, noen som Jesus, som bare sa forsiktig først, kom og se. Kom og se. Når Jesus en gang kom inn til Jeriko, så hadde han litt kortvokst, dårlig likt skatteinnkrever, hørt noen fristende ord om denne mannen Jesus. Denne mannen han het Zacchaeus. Og Zacchaeus han hadde så veldig lyst til å kunne få et glimt av Jesus. Men folkemengden, den sto i veien og ville ikke slippe han forbi. Jeg tror vi kristne, i mange tilfeller, vi gjør akkurat som denne folkemengden. Vi sperrer for utsikten, sånn at mennesker de klarer ikke å se Jesus. Vi gjør det når vi prater oss bort med alt for mye ord, og kanskje med et slags sånn stammespråk som vi knapt nok forstår selv. Og noen ganger så graver vi oss ned i sånne dype teologiske temaer som gjør at Jesus han forsvinner jo bare helt. Noen ganger blir vi liksom så from, kanskje ufrivillig, men sånn at vi nesten hever oss over andre mennesker og ikke har sjanse å få øye på Jesus. I det offentlige rommet så sier, gjør og skriver mange av oss så mye rart at Jesus blir borte. Det er ikke mye som frister. Det er ikke mye som frister. Når de skarpe kommentarene hagler i de kristne kommentarfeltene. Historien den forteller oss at fordi folkemassen sperret for Zacchaeus, så sprang han i forveien og så klatret han opp i et sånt morbærtre. Og det gjorde han for at han skulle kunne få lov til å få et glimt av Jesus. Det er noen mennesker som er som sånne morbærtre. For du vet, morbærtre, det er sånn at det kommer noen greiner ut langt nede på treet som gjør det lett å klatre sånn at du får god utsikt fra treet. Tenk dere om vi kunne bli som sånne morbærtre. At alle vi kunne ha blitt sånne mennesker som var kjent for at det er lett å se Jesus. Tenk om vi alle gjennom hvordan vi lever, hvordan vi snakker og hvordan vi skriver. Fikk mennesker til å se de gode nyhetene om Jesus. Tenk om vi alle var litt sånn som Per Eivind. Den beste reklamen for Balkan som finnes i hele verden. Tenk om vi alle var lys levende vitner, som ikke sto i veien og sperret for utsikten, men som på en entusiastisk måte ikke kan klare å la være å fortelle om de fantastiske nyhetene. Om Jesus Kristus som kom til jorda for å frelse alle mennesker. Kom og se, der er han som bærer bort verdens synd. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du kom til denne verden for å frelse oss. Takk at vi kan få lov til å være dine barn. Takk for at du elsker oss. Nå ber vi Jesus om at du skal hjelpe oss, sånn at vi kan bli sånne noen som går rundt oss. Forteller vi sånne fristende ord om deg, som beskriver noen ting om hvem du er. Noen ord som skaper nysgjerrighet, Herre. Nå ber jeg Gud om din rike velsignelse over alle oss som er samlet her til gudstjeneste i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. Takk for meg. Riktig god søndag videre.